Smatram vrlo važnim da je sve to evidentirano iz perspektive jednog direktnog sudionika svih tih političkih procesa, da se posvijesti važnost za Bosnu i Hercegovinu tih pitanja, ne samo za entitet RS, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na to da on zastupa teze da ne možemo posmatrati partikularno interese RS-a, interese federacije. Ukoliko gubimo cjelinu izvida, onda to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, nije dobro za Bošnjake, a u konačnici nije dobro za bosansko-hercegovačke građane općenito.